Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Vaspitanje dece i sveti oci, tema je današnje emisije, kao i predavanje na tribini za brak i porodicu verskog dobrotvornog starateljstva održanog u Patrijaršiji u Beogradu. Olga Mrđa, pedagog i pravoslavni publicista, i Vuk Matijašević, veroučitelj, podsjetili su nas na reči svetih otaca i njihovu primjenu u savremenim uslovima. Okolnosti se menjaju, ali kao što znamo, Gospod je uvek isti i juče, i danas, i sutra. Domaćin tribine je doktorka Ljiljana Savić.
Naša večerašnja tribina nosi naslov Vaspitanje dece i sveti oci. Rađanje dece, kao što znate, je dar od Boga. I deca su nam od Boga data na dar. Život je svetinja i tako ga treba i shvatiti. A ono sve što se dalje dešava, znači vaspitanje dece, je u stvari kreacija, tako da kažem, odnosno po našoj slobodi. Gospod nam je dao, poverio decu, dao odgovornost, a dalje je da mi obrazujemo, odnosno vaspitavamo našu decu. Naravno, vrhovni vaspitač je Gospod. I uvek kada u njegove ruke predajemo decu, ali naravno sto brižno stražareći nad njima, ne možemo reći, evo ti Gospode, pa prepustiti u stvari, da tako kažem, slučajnosti vaspitanje, nego u stvari uz Božiju pomoć vaspitavati decu. Na ovu temu večeras imamo dva izvanredna sagovornika koji sami svojim delom svedoče. Pre svega tu je po godinama, ću i po danskom redu, gospođa Olja Mrđa, koja je majka troje dece. Najstarija je udata, zatim srednja čerka, tri devojke, tako da kažem. Srednja je naša ugledna monahinja, sestra Pajsija i svetog Stefana. A treće dete je Ivana, jedno divno devojče koje stasava, završava ruski jezik. Naravno, Olja je i baka, a pritome pedagog, koja je odgojila generacije i generacije dece i napisala nekoliko izvanrednih knjiga, tako da je najaviše kao pravoslavnog publicistu, a meni je prosto nekako bliže književnik, jer tako ona je sva emotivna i puna toplih reči, tako da publicista nekako je više novinara. Ježevnik, to je malo ovako topliji. Drugi naš sagovornik je gospodin Vuk Matijašević, veroučitelj i otac četvoro dece, koja isto tako veseli glasićima upotpunjavaju tamo onaj hor divne dečice naše iz crkve svetih apostola Petra i Pavla. Ako nekada odete tamo na liturgiju, imat ćete priliku da ih sve onako uživo u buketu vidite. Pa evo, zamolit ćemo ih večeras da nam svojim izlaganjem ovu temu razjasne u potpunosti. Thank you. Pokrstite se još jedan put. Pa evo, čuli ste da je tema sveti oci i vaspitanje. Kada sam je dobila, malo sam onako imala neki zazor gde ću, šta ću i kako ću, a posle toga sam na kraju bila prezadovoljna da sam takvu temu dobila, da sam istraživala i pronašla mnoge stvari koje su možda bile poznate, ali ne tako sistematski složene kako sam ih sada pronašla. Sada bih govorila samo o hrišćanskom vaspitanju, zato što bih htjela da govorimo samo nešto što je pozitivno, nešto što je dobro, da ne poredim sa onom drugim putem u vaspitanju koji postoji, koji je tu oko nas, ali nema razloga da se stalno šetamo ono što ne valja i što je dobro, tako da znate da ću govoriti samo o hrišćanskom vaspitanju, onaj drugi put, neka ide onaj drugi, on me takav put odgovara. Sveti oci su za dete koje je vaspitano, za uspeh u hrišćanskom vaspitanju, smatrali dete koje je smireno, smerno, duševno i ljubve obilno, smatrajući da su to kasnije dobija talente koji su nam dati. Iz toga već možemo da malo i naslutimo u kom smeru ide njihovo razmišljanje. Moram da ponovim ovo što Milijana doktorka rekla, a to je da su deca na prvom mjestu Božji dar svima nama i Božji blagoslov svakom od nas ko decu ima. Deca su nama data na čuvanje i podizanje. Oni su svetinje koju mi odgajamo, a oni nisu naše vlasništvo. Jednom sam negde pročitala, Davut je rekao da je dete otac čoveka. I mi smo ovde u stvari samo da pomognemo detetu da od tog prvog uzrasta, znači od prvog plača do odraslog čoveka pomognemo da ne ide sam, odnosno da jednostavno se osjećamo kao roditelji. Za taj naš podvig, za naš rad oko vaspitanja deteta, mi ćemo odgovarati pred Bogom. Da li je taj rad naš urodio plodom, to ćemo vidjeti na kraju u zavisnosti od mnogih okolnosti, a i od našega truda, koji je sigurno jako veliki i jako naporan. Ko nije probao, možda i ne zna. U svakom slučaju, pred roditeljima je jedna velika, velika odgovornost za podizanje deteta i zato je veoma važno da unapred zna kojim putem želi da krene kada dobije u ruke jedno malo dete ili što se neko jedanput našalio 3 kile detetine. To je 3 kile mesa koji prevazilazi težinu vasione. U svakom slučaju, osnovni obrazac i usmerenje u hrišćanskom vaspitanju je sam Gospod Isus Hristos. Jer u stvari On je naš uzor i model savršenstva kome u stvari težimo kada vaspitavamo decu. A osnovni pak kriterijum je Bogo čovek. U njoj je Bog na prvom mestu, čovek na drugom, ali on osjeća, živi, dela Bogom. Što znači da se poistovećuje sa Bogom. I kada sve to sublimišemo, onda shvatimo da je roditelj u stvari saradnik Božji. Tako sveti oci kažu i zaista, kada razmislite veličanstveno, lepo, ali isto ponavljam, veoma odgovorno. Sveti oci vaspitanje poistovećuju sa podvigom. Možda to u prvom momentu ne izgleda tako, ali je sigurno da ono da vaspitanje od roditelja iziskuje veoma mnogo ljubavi, strpljenja, trpljenja, rasudljivosti, mudrosti i povrh svega veliko odricanje sebe. Samo vaspitanje je jedan dugotrajan proces. On ne može da se uradi sad i kaže sad sam završio. Sve dok to jedno biće ne stasa toliko da se odvoji i počinje svoj samostalni život. A tada ubiramo plodove svoga rada. Sveti oci kažu da se može porediti vaspitanje sa sejanjem. Roditelji seju i stalno treba da seju. Jer ako ne seju roditelji, neko će se već naći ko će posejati, a onda od toga šta je sejano zavisi i život onoga kome se to nudilo. Sam osnovni cilj vaspitanja hrišćanskog je stvoriti vrlinskog čoveka. To je u stvari obnavljanje obraza Božijeg u čoveku.
Sveti oci kažu da je sticanje vrlina u stvari najvažnije od svega u podizanju dece. To ovako izgleda možda i lako, ali treba se pomučiti. Kažu oni, želiš li da sina učiniš bogatim, nauči ga da stiče vrline. Sticanje vrlina se postiže jednim postavljanjem odnosa u samoj porodici hrišćanskoj, gde mlađi slušaju starije, a stariji pomažu mlađima. I tu se stvara jedan uzajamni odnos normalne hijerarhije, gde postoji redosled, a to je prvo je otac, majka, zatim deda, baba, starija braća, ja i mlađa braća. U takvom odnosu dete stiče normalne uslove da svoje vidisanje usmeri na onu stranu koje možemo da zahtevamo vremeno da se stvaraju vrline. Tako se u stvari stvara škola poslušanja i škola brižljivosti. Brižnosti za ostale članove svoje porodice, a kasnije i za ljude u bližoj i daljoj okolini. Poslušanje se kao vrlina smatra osnovnom vrlinom. I na neki način se smatra najbitnijom. Nekad možda nismo tako razmišljali ili ne stižemo da tako razmišljamo, ali kada sam se iznenadila, bilo mi je milo kada sam u tekstovima nekim pronašla izraz sveto poslušanje. To već samim tim ukazuje koliko je poslušanje kao vrlina bitno i važno za dete, a kasnije i za druge. Poslušanje u stvari prav uzor nalazimo u samom Gospodu Hristu, koji je bio poslušan ocu svome Bogu. Čak sam negde pronašla i da kaže kao izraz, kaže poslušan do smrti na krstu. Do te mere poslušanje potvrda ljubavi, velike ljubavi, i samo čovek kada toliko voli, on poštuje. A kada poštuje, on voli. Iz takvog odnosa proizilazi poslušanje koje omogućava deci da rastu u jednoj smirenoj, harmoničnoj sredini. Poslušanje za decu je zapravo krst na koji se oni navikavaju od najranije mladosti, a dete treba da shvati da je savet roditelja i sledovanje njihovoj volji za dete korisno i spasonosno. U porodicama gde su deca pokorna svojim roditeljima, blagodat se dodaje. Te su blagočestive porodice i u svakom pogledu teže uspehu. Za nasuprot, ipak moram da pomenem one porodice gde neposlušnost kruniše decu i taj odnos gubi blagodat. Zanimljivo je, pre neki dan sam se slučajno srela sa nekim čovekom i onako u nekom usputnom razgovoru, povede se razgovor koliko ko ima dece. Ja kažem troje, ja blago vama. Kaže, ali znate, nas je bilo šestoro dece. U poratnom vremenu je živeo, ono, mislim na drugi svetski rat, i onda on meni sam priča. Kaže, znate, kako smo mi srećni bili. Ali mi smo jako slušali svoje roditelje i trudili se uvek da učinimo njima po volji, da ih ne bi povredili, da bi se na neki način njima odužili za onu brigu i ljubav koju su nas obasipali. Znači da je to nešto što postoji, što egzistira, nije to priča sad sve neko je rekao pa sad mi možemo da sumnjamo ili ne. To je u stvari proživljeno i viđeno i iz toga proizilazi to. Naravno, poslušnost se razvija sa zrelošću. U početku, dok je dete malo, bespogovorno poslušanje je potrebno, znači ja ti kažem, ti poslušaš. Kasnije, naravno, sam zahtevi postaju blagorazumniji, smanjuju se, a samim tim kod čoveka se poslušanje javlja iz ljubavi i kad pretpostavlja tuđu volju svojoj volji. Neki smatraju da je poslušanje stvaranje određene neke discipline i gubitak slobode. Međutim, poslušanje ne slama detetovu volju, nego ne dresira ga, već mu pomaže da stvara sebi svojstvenu ličnost u duhu svetome. Naravno, nije mudro stalno zabranjivati, već stvarati jedan odnos međusobnog uzimanja i davanja i uzrastom te se zabrane smanjuju i postaju blagorazumniji. Naravno, mora biti mera u tome, jer eto isto tako sam pročitala kod mudrih staraca, kaže, ako i sisu stegneš iz nje, neće izaći mlijeko nego krv. Znači da je vrlo važno naći meru u zabranama, da one budu rasudljive i naravno korisne i spasonosne, inače nemaju svoj smisao. Deca kao deca mogu biti ozlojeđena kad im se nešto uskrati, to se dešava, naravno. Međutim, mora da se vodi računa da oni nemaju stalno takav osjećaj ozlojeđenosti, da se to prevazilazi i da shvate da je zabrana data iz ljubavi roditeljske i brige roditeljske za dete. Samim tim, shvatajući to, drugačije će odnos imati prema zabranama. Naravno, to isto važi za roditelja, da je potrebno da nekad bude nepopustljiv u zabrani, ali treba sebi da pomogne prasudljivošću i pre svega molitvom. Naravno, dete za sve nalazi uzor u svojoj porodici i tako isto i za odnos poslušanja roditeljima nalazi uzor u porodici. Gde je otac, govorimo o hrišćanskoj porodici, pokoran Bogu, majka pokorna blagorazumnoj volji muža i deca roditeljima. Uz takvo ustrojstvo, Bog se umeće kao pomoćnik, izliva svoju blagodat i pomaže, naravno, u svim teškoćama koje se tada nalaze pred bračnicima. A sveti oci za brak kažu da je to staza mučeništva, ali života i radosti. I u zagradi je stajalo da se, ako se sećate kako je to bilo, na ophodu, prilikom venčanja, peva se i pesma Svjati mučenici. Meni je to promakno, zaboravila sam, davno je bilo. U hrišćanskom braku, savremenom, mislim našo, bilo kako, muž je nosilac bremena odgovornosti za porodicu. I to je njegova krunska uloga. A žena prihvata Bogom dan ulogu u porodici, a to je poslušanje mužu kroz ljubav, nežnost i brigu za porodicu. Pobožne majke su od velikog značaja, još ako imaju, tako kažu sveti oci, ako imaju straha Božjeg, u njenom domu bit će sve kako treba. Ne samo to, nego uz takvu majku i poslušnost dece, deca stiču roditeljski blagoslov, za koji sveti oci kažu da je najveće bogatstvo koje roditelji mogu u nasljedstvo ostaviti svojoj deci. O tome više ne bi, jer bi morala svaka takva informacija bi mogla da se ponovo raširi dalje, ali meni je to predstavljalo na neki način možda čak i krunu ovog svega što sam pronašla ovome što vam izlažem. vaspitanja u početku pada više na majku, zato što je prirodom određena uloga tako i ona ima i ona je više usmjerena na dete, a očeva uloga u vaspitanju se kasnije sve više povećava i naročito gdje su dečaci u pitanju kao uzor, zato što je i Sveti Otac Teofan Zatvornik rekao primjer je sve i sva, sve i svija. Veoma je važan i odnos, pozitivan odnos između muža i dece, jer je između ostalog to najbliži odnos od svih odnosa koji se nalaze
muža i žene.
Muža i žene, da, izvinite. I pronašla sam nešto što sam voljela da vam citiram, mi se jako dopalo, a to kaže Sveti Oci, kaže sve što se nauči o braku, sve što se uradi za svoj brak, delo je za spasenje vaše dece. Mene to podsjetilo na to da čovjek nekad vaspitanju prilazi kao nešto što će samo po sebi da dođe, samo se po sebi razume. Određene teškoće se pojave, ali nije važno. Međutim, ipak se treba truditi da se što više napreduje, da se što više saznaje i sve što je moguće koristiti za uspješnost i poboljšanje nekih odnosa koji se nalaze u braku. Roditelji međusobno treba da se uvažavaju, to svi znamo, i slušaju. Ali takav odnos dete treba da vidi kako bi ga usvojilo i kasnije primenilo u svom životu. Veoma je važno da roditelji pred detetu imaju jedno mislije. Što se ne misli, da oni moraju isto da misle, što je naravno nemoguće, ali moraju da pokušaju da zauzmu isti stav pred decom određenom problemu. Isto tako, problemi i nesuglasice treba da rešavaju, da ne rešavaju pred decom. Ali ako se desi svađa, razmirica, ljudi smo pa se svašta dešava, neophodno je da se takav jedan trenutak završi oprostom i izmirenjem pred decom. To je uzor kojim oni treba da slede. I jedino na takav način mogu da ga usvajaju, jer time da mi njima nešto pričamo, ne postiže se mnogo. I još bih samo dodala kao jedna od vrlina, a to je stiče se time što se deci daju obaveze i zadaci nekad veći nego što oni mogu da završe. U početku to uvijek umađira da čudnovato, međutim, veoma je važno da dete u početku stekne neke iskustva sa neuspehom. Da se kroz to čeliči, dakle se kroz to jača vežba smirenju i strpljenju. Jer po svetim ocima stalna uspješnost u ranim godinama stvara nesigurnu ličnost. Naravno, uzor kako će se problemi rešavati opet se nalazi u roditeljima. Dete gleda kako se roditelji ponašaju pred teškim problemima, smrt, bolest, gubitak materijalnih dobara. I njihov jedan odnos prema tome je u stvari slika onoga kakvi žele da njihova deca budu. I kada govorimo o vaspitanju, neumitno je da govorimo i o ukorevanju, jer je i to sastavni deo vaspitanja. Kažu gdje je vaspitanje, tu se i ukazuje potreba za ukorevanjem. Kazna je sredstvo koje treba da spriječi dete da učini greh, ili kao pomoć detetu u savladanju strasnih sklonosti. Znači, na neki način se ona ukazuje kao nešto što je donekle i neminovno. I smatraju, tu se Sveti Oci pomalo neki razlikuju, jer Sveti Teofan Zatvornik smatra da je potrebno, da je u stvari važno da se pokuša glasom i opomenom uticati na dete, ali starac Pajsi recimo smatra da ponekad ne treba izbjegavati fizičku kaznu, pogotovo ako je to korisno za dete. Naravno, fizička kazna ne treba da bude izliv našeg jeda i gneva, nego da bude svrsishodna i delotvorna. Interesantno je da u objašnjenju starac Pajsi kaže da je naravno živio relativno davnom vremenu, ne tako davno, i da su deca u to vreme roditeljsku kaznu, fizičku, znači šamar, kako tvrdi, prihvatali sa ljubavlju i poštovanjem, shvatajući da je taj šamar u stvari izraz velike ljubavi i velike brige za dete. Posebno je važno da dete pri kažnjavanju shvati da mi ne volimo greh, a da volimo onoga koje je greh učinio. Isto tako, neophodno je oprostiti kada se sve završi. To je uzor koji je neophodan da je dete usvoje u svojoj porodici. To bi otprilike bilo u nekim crtama o stvaranju vrlinskog čoveka. A ja sam imala i sreću i Božom milošću, sam došla do nekih narodnih priča koje su malo poharane i koje sam uspela da priredim u jednoj lepoj knjizi, gde sam videla, i poznato je da narod kroz svoje dugovekovno postojanje je pretočio sveto evanđelje kao svoj način života u ono što mu je blisko. I kroz priče je pokušao da utiče na decu posredno, da deca steknu pojam o onome što roditelji od njega očekuju. Naravno, tu je jedna plejada vrlina koje se tu dešavaju od straha Božeg, poslušnosti, poštovanja, dobronamernosti, milosrđa i tako redom. A ja bih htjela eto da vam začinim ovo jednom pričom. Znam da verovatno nam dugo neko nije čitao, a ja ću biti slobodna, priča je mnogo lepa i vidjet ćete koliko nosi u sebi uputstava za prave vrline. Čućete, pa eto, prosudite sami. Priča se zove Kako seješ, onako ćeš i požnjeti. Kad je Gospod činio čudesa, živelo je zajedno pet braće. Najstariji je brat radio, pa hranio braću. U njega je bilo najviše dece. Ostala braća kojih je bilo manje dece, dođu do sebe i poču najstarijem govoriti. Odeli se od nas kad ništa nemaš, sem te dečurlije. Nisi ništa ni radio, a vidiš kako smo mi svaki sebe postali, osamostalili se i za imanje stekli. Da si ti radio i osamostalio se, i ti bi imao. Najstari brat će reći, draga moja braćo, ja sam uvek za sve nas radio sa ocem pa vas hranio, a ja sad vas molim da i vi mene dohranite. Braća ne hte doše ni čuti, ništa mu ne dadoše, isteraše ga sa decom iz kuće i to u oči Božića. Kad se čovjek vide u nevolji, ode do prvog komšije, zajska sekiru i konja, naseče prućate sa ženom i nejakom decom, na gomilu dovuče i kolibu saplete. Tu na mokroj zemlji nekako naloži vatru, pa umorni gladni zastaše na studenoj zemlji. Kad se posle ponoći svet po selu diže vatre ložiti i za Božice spremati, probudi se ovaj siromah. Vatra na mokrini bijaše se ugasila. Onda on probudi ženu i reče joj, ajde moje braći, Božić je danas, nek ti dadu vatre sa našeg ognjišta. Žena ga posluša i ode braći da traži malo vatre, ali joj braća ne dadoše vatre. Kad se otuda braćala, vide u polju vatru, pa neka za čoveku ništa za braću. Nego reče, ni u njih nema vatre, nego te molim, muška si glava, eno vatre u polju, idi pa nam joj dande donesi. Onda se on diže i pođe vatri. Kad priđe vatri, a kiriđije sede, konje stovarili, on im nazva Boga i pozdravi ih. Hristos se rodi, braćo draga. Oni mu prihvatiše pozdravi i rekoše, vajstinu se rodi, šta bih hteo, brate? Onda im kaza da je došao da uzme malo vatre, a kiriđe ga upitaše, jesi li iskao braće vatre? On im kaza da mu je žena išla i tražila, ali ni oni nemaju. Istina je, brate, i mi smo gledali kad je ona njima odlazila, ali oni ne hte doše dati vatre. Mi ćemo ti dati, nego daj skut da ti vatre damo, rekoše mu oni. Izgoreće mi skut, braćo, kaže on. Kiriđe mu rekoše da se ništa ne boji, jer neće mu ništa biti od njihove vatre, pa nasuša onog žara tri pregršti u haljine i dadoše mu dva, tri komada drva. Nosi, brate, rekoše mu, nosi pa saspi na ognjište i ogri svoju dečicu. Bog će dati, sve će dobro biti. On im lepo zahvali, pođe kući. Kad donese drva i vatru u kolibu, sasu sve na ognjište. U tili čas od jednog dela te vatre zažegoše se njegova drva na ognjištu, a druga se dva dela odvojiše i pretvoriše u zlato. Odjednom se sagradio dvor kakvog nije bilo nadaleko. Kad se to čudo svrši, probudi čovjek dečicu pa počne razgledati novu kuću. U jednom kraju zlato, u drugom sve konji beli, a u trećem odelu i druga roba. Pomoliše se Bogu, zahvališe na daru, te spremiše sofru za Božić. Kad bi se uređeno, domaćin zaplaka i poče spominjati braću, pa reče ženi: ja ću otići, malo braći, ako oni mene mrze, ne mrzim ja njih, nego ih volim jadan kao oči svoje. Kad je došao u staru očinsku kuću, pozdravi braću: dobro jutro, braću moje, Hristos vam se rodi. Braća mu ne odgovoriše, niti ga pozvaše da sednu na sofru. U to počeše deca izlaziti pred kuću, pa kad opaziše veliku kuću na onom mestu gdje juče striko opleo kolibu, nadadoše breko i graju. Onda se diže jedan od braća da vidi šta je deci, pa kad vide šta je, vrati se reče ostalima. Onda im najstariji brat ispriča kako je bilo. Kad je bilo pred drugi Božić, dogovore se braća da jedan ode i potraži vatre onako kako je najstariji priredio prošle godine. Kad je bilo oko pola noći, digne se drugi brat u polje da traži vatru. Ali na sred polja opazi da se nešto svetli pa pođe tamo. Kad dođe do vatre, a ono dva prosjaka sede i greju se. On im ne reče ništa, nego uze vatre koliko je mogao više i ponese kući. Kad je došao kući, sruči vatru na ognjište, ali vidi čuda. Cela kuća planu od one vatre i čeljad jedva iznese živu glavu. Tako za cijeli čas ostadoše sva braća bez ih dečega. Na to se sažali najstariji brat i uze ih sve sebi. Više mu nisu braća zavidela, nego su lepo živjeli. Bilo, ako se vama dopala priča, samo sam htjela da podcrtam koliko je vrlina stečeno u malo više nego dve stranice knjige. Deca slušajući, razgovarajući uz prisustvo roditelja, osjećaju to da je takav način razmišljanja ono što se od njih očekuje i posredno vremenu uz primere koje imaju u svojoj porodici usvajaju ovako lepo i poželjno vaspitanje. Od mene toliko, pa hvala vam na strpljenju.
Если
gospodinu Vuku Matijaševiću. Stvarno je lijepo složeno o vaspitanju, ali znam da su ovdje vjerovatno mešani roditelji, vidim po boji kose, po izgledu i tako dalje, znači da ima oni sa malom decom, oni sa nešto sa ovima koji su izrasli i tako dalje. Ja bih zbog toga, pre nego što gospodin Matijašević krene da izlaže, podsjetila možda na reči, nekoliko puta sam ih ovdje citirala, našeg blaženo počivšeg arhimandrita oca Pajsija Hilandarca, koji kaže ovako: vaspitanje jeste stezanje, ali mekanim uzama. To je njegovo bilo. A druga stvar koju on kaže ovako: malo dete, znači pošto mi delimo dečiji uzrast na period odojčeta i malog deteta, pa onda ide predškolsko dete, pa školsko dete i onda ovi tinejdžeri, adolescenti sa kojima svi se hvataju za glavu, ali dok stigne do adolescenta mora sve ovo da pređe. I ako sve ovo prođe ovako u ovaj borbi za vrline, onda adolescencija neće biti burna i tako teška kao što ona biva. On je govorio sljedeće, kaže do 7 godina, pa i do 8-9 godina treba im pokazivati sve kako trebaju da urade i striktno tražiti da urade baš tako. Znate, ovdje će se pobornici slobodne djece, same Hilda i ostalih teorija vaspitanja, znate, sigurno pobuniti i reći to je tiransko vaspitanje. Vaspitava se dijete svojim vlastitim primjerom. Znači, u tim malim godinama sve im treba pokazati. Već između 10. i 15. kada se pojavi problem, treba kazati ja bih uradio tako i tako. Sjetite se onog slušaj oca i majku da ti dobro bude. Znači, otac i majka imaju životno iskustvo i reći će uradi tako i tako. Ali ti vidi kako ćeš. Znači, to je ovo što si kazala da se uče na porazu. Znači, dozvoliti da i pogreše. A onda zajedno s njima vidjeti a zašto su pogrešili. Pa Boga mi posle 15. godine roditeljima preostaje uglavnom molitva. Teško se posle popravlja ono što niste uradili dobro u ovim prvi, ali naravno možete se popraviti. I treba raditi dok god dišemo, radimo u tome da dobrim primjerom vaspitavamo našu djecu. E sad molim gospodina Matijaševića da on nastavi.
Želeo da prosto porazgovaramo nekoliko tema koji se savremenim roditeljima nameću kao problem i u ostalom u medijima možemo čuti kada se govori o vaspitanju da se govori o njima kao nekim pitanjima da koja treba rešavati ovako ili onako. Tako da možda je to malo nadnanost, možda malo nesistematično, u svakom slučaju ću se ja pozabaviti se, kažem, tih nekoliko, čini mi se, pitanja koja, sa kojim savremeni roditelji susreću. S obzirom da radim kao veroučitelj u školi, srećem veliki broj dece, veliki broj roditelja, tako da stalno su jedni isti problemi negde lebde u vazduhu. Prvo što bi, na što bi skrenuo pažnju, to je vaspitanje kao centralna obaveza i dužnost roditelja. Čini mi se da roditelji često previđaju značaj vaspitanja i da dopuštaju sebi da druge stvari ovladaju negde njihovim životima. Delimično je to opravdano. Često roditelji moraju se bore za golu egzistenciju i deca su tu negde prepuštena sama sebi. A često je i neopravdano, prosto roditelji jurcajući za ovim i za onim propuštaju da shvate i da vide da deca pored njih rastu i da ih vaspitavaju neki drugi kriterijumi i neke druge osobe. Znači, roditelji kada dobijaju decu i kada kreću u podvig vaspitavanja treba da znaju da je u stvari to ono zašto će podneti odgovor na strašnom sudu. Neće verovatno baš mnogo biti bitno kako su karijeru napravili, niti kakav je standard bio, ali kako su vaspitali decu, to će biti, ja mislim, ključno pitanje. Kada govorimo o vaspitanju, naravno uvek se nameće ona jedna, uvijek se kaže decu treba vaspitavati sa ljubavlju. Međutim, ljubav tu ispada nekako neka prilično otrcana reč koja se shvata na različite načine, a često se u stvari ne znači ništa. U savremenoj psihologiji, onako kako se ona, kažem, pominje. To u stvari ispada da je to neka mešavina ljubavi, sentimentalnosti, posesivnosti, sve to nešto zbučkano i kao takvo, naravno, i daje vrlo sumnjive rezultate. Kad se kaže ljubav u hrišćanskom vaspitanju i evanđelskom smislu, pod ljubavlju se jasno zna šta se misli. Misli se na evanđelsku hristoliku ljubav. Znači, mi znamo koje su u stvari dve zapovesti o kojima, kako kaže Gospod, vi ste zakon i proroci. Znači, ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjem. Dakle, ljubav prema Bogu, ukoliko roditelji zaista žive u odnosu sa Bogom, u ljubavi sa Bogom i u tom jednoj molitvenoj pažnji i stalnom, da kažem, nekom kontaktu sa Bogom, oni će izabrati dobar put i dobro rešenje za vaspitanje svoje dece. Osim toga, izbeći će se ono što je nužno ukoliko Boga nema, to je da se deca htela ne, da se deca i bliže naprave u stvari stvore od njih idoli. Ukoliko roditelji vaspitavaju decu bez Boga, ta ljubav prema bližnjem su u stvari se svodi na neku vrstu idolopoklonstva. To je neko obožavanje dece koje je u stvari opet vrlo sumnjivo. To je dakle ta vertikala ljubavi. Ona horizontala ljubav je ljubav prema bližnjem. Ne treba skrenuti zaboraviti da je prvi bližnji mužu njegova žena i prvi bližnji ženi njegov muž. Znači, muž i žena su centar sveta jedno drugom. I on je u stvari taj najbližnji bližnji. Čest problem, kažem, čak i porodica koja relativno dobro funkcionišu i koje opstaju, je što se nekako jedno i drugo okrenu deci vrlo brzo i vrlo rano, između sebe izgube kontakt. S jedne strane, dakle, ne gaje taj odnos, nego oni su nekako više neka dva konjića koji vuku ista kola. A sa druge strane, znači, s jedne strane ne gaje taj svoj odnos, koji u stvari tu je, kažem, može pretim opasno da bude zapušten. A drugi problem je što su onako okrenuli se prema deci kao prema centru nekog svog interesovanja i ta deca prosto rastu egoisti. Deca u stvari stiču jedan nerealan odnos prema životu, to je da su oni centar sveta, što naravno nije istina. I što će se onog dana kad se budu susreli sa realnim životom u stvari shvatiti da oni nisu centar sveta i to će biti vrlo bolno saznanje sa, opet kažem, višestruko negativnim posljedicama. I još jedna je tu bitna stvar, ukoliko dakle otac i majka uspeju da organizuju svoj život tako da budu jedno drugom na prvom mestu, a da su znači kroz njihovu ljubav tek deca dolaze, a u stvari, to je da će se deca na taj način naučiti poštovanju roditelja. Ukoliko otac poštuje svoju ženu i ukoliko majka poštuje svog muža, deca će se naučiti da poštuju roditelje. Znate, džabe priča poštuju oca, poštuju majku ukoliko to roditelji ne pokazuju svojim primjerom. Znači, to je, čini mi se, jedna bitna stavka i to je nešto što se u savremenom vaspitanju, čini mi se, zanemaruje. Mislim da na to treba skrenuti pažnju. Drugo, jedno stvari pitanje je pitanje autoriteta. Savremena, čini mi se, psihologija vaspitanje, autoritet nekako, čini mi se, ne tretira baš mnogo ozbiljno i tu su opet, kažem, posljedice. Mnogo se govori o dečijim pravima, malo se govori o dečijim obavezama, kao što je poznato. Jedan rani hrišćanski dokument, koji zove apostolske ustanove, čini se iz drugog veka, kaže ovako: odgajajte decu svoju u Gospodu, od ranog djetinjstva učite ih reči Božije, kažnjavajte ih kada je to potrebno i učinite da poštuju vaš roditeljski autoritet. Nemojte im nikad dozvoliti da ispolje nadmoć nad vama. Ako biste me baš pitali šta je to autoritet, ja ne bih umeo da taj pojam definišem precizno, ali negde ga intuitivno osjećamo se koliko nas. To je negde u stvari neka vrsta snage koju osjećamo, koja proističe iz naše odlučnosti da nešto učinimo, naš autoritet. A opet s druge strane, autoritet koji osjećaju deca prema roditeljima je u stvari verovatno poštovanje roditelja. Čini mi se da ne postoji tu neko, to je sigurno, ne postoji neko jasno pravilo da li roditelji treba budu blagi u vaspitavanju ili da budu strogi. Viđao sam roditelji, izuzetno dobre roditelje koji su sjajno decu vaspitali, koji su bili vrlo blagi, čini mi se nisu povisili glas u toku svog vaspitanja. A viđao sam i roditelje koji su bili veoma strogi, jasno su se znala pravila i također su vrlo dobro vaspitali svoju decu i također je to sve. Tako da čini mi se da tu ne postoje, ako je to blagosloveno, ako je onako u Bogu, roditelji samo treba da ispoljavaju svoju prirodu na taj jedan blagosloveni, oblagodaćeni način. I znači ne glume nekog drugog, nego da jednostavno idu onako kako ih uči Duh Sveti. Ono što je u stvari karakteristično, da deca negde u trećoj godini, to će psiholozi sigurno znate bolje nego ja, pokušavaju da naprave neku mini revoluciju u porodici. Deca pokušavaju da isprobaju koliko je njihova snaga i koliko je snaga roditelja. I oni u stvari, na taj način, nekako kad mi kao roditelji gledamo decu, prosto čini nam se da oni vape za batinama. Prosto kidiše, ne smiri se dok ne dobije batine. To zaista jeste. U stvari on meri snagu autoriteta, odnosno meri snagu svojih roditelja. Kao što i meri sopstvenu snagu. I u stvari tu je ta prva bitka koja se vodi, koja je vrlo bitna, da roditelji ne pokleknu pred zahtevima svog malog deteta. U stvari dete čezne da mu se postavi granica. I ono u stvari na osnovu te granice, to jest reda koji roditelji uspostavaju u tom trenutku, oni grade svoju sliku sveta. Taj svet, ukoliko mu je granica jasno postavljena, taj svet u njegovoj svesti je svet u kome funkcioniše zakonitost, red i poredak. I to je svet koji uliva mir u njega. Međutim, ukoliko dete zaključi da u tom svetu vlada on, a negde naravno dete intuitivno osjeća da on sam po sebi nema neku veliku snagu, on u stvari svet doživljava kao mesto bez poretka, gde se njegova naravno mala samovolja tu i tamo može ispoljiti i može doneti po nešto ukusno ili korisno, ali na širem planu u stvari to je jedan nesiguran svet bez, bez kriterijuma, bez merila, i ta deca rastu u nesigurne ljude, u ljude samovoljne, ali nesigurne. Znači, detetu se mora jasno staviti do znanja gde su granice i ko je taj koji upravlja, ko je taj koji se sluša. Naravno, postoji sasvim dva jasna, u stvari vjerojatno više, ali dva jasna saveta koje se mogu dati. Da roditelji treba da postavljaju, da budu ujednačeni u zahtjevima, kao što ste rekli, da moraju da nastupaju složno u određenim zahtjevima. Čak, kažem, ako se ne slažu, da oni te svoje stavove i kriterijume negde usaglašavaju kad deca odu na spavanje, ali da deluju, da deci deluju kao jedan monolitni čvrsti front. Drugo je da postoje jasna pravila koja se moraju poštovati. Dakle, ta pravila su manja ili veća, ali od njih se ne treba, od njih ne treba odustajati. Prosto, kada deca shvate da se pravila tu ne mogu pomeriti, jednostavno ta pravila, kažem, prosto određuju, čini se da nema potrebe kasnije za nekim tu velikim intervenisanjem, niti velikim ljutnjama, niti velikim kaznama, niti prosto pravila postoji, stvari idu jednostavno. Međutim, sad ukoliko, sad opet jedna temica koja je iz ove teme o autoritetu proizilazi, to je ta u stvari tema kazne koja se sad skoro ovih dana podobnog zakona koji je tu bio na dnevnom redu. Ta tema se nametnula neko sama po sebi. Evo kako kažu Sveti Jovan Zlatousti, tu sasvim jasno kaže. Kaže, što se tiče kažnjavanja, ne treba stalno pribegavati fizičkom kažnjavanju. Štap bi trebalo koristiti samo u krajnjem slučaju. Radije podučavajte svoju decu dobrim primjerom. Znači, Jovan Zlatousti potpuno jasno kaže. Dakle, fizička kazna u krajnjem slučaju. I to naravno ne preterano i ne brutalno. A Sveti Vasilije Veliki opet kaže, kažnjavajte, kažnjavanje se uvek mora primjenjivati na one koji se loše vladaju. Na isti način kao što i lekari nisu ljuti na pacijenta, već se bore protiv bolesti. Znači, leči se bolest, a ne leči se ličnost. Dakle, naša ljutnja je okrenuta na postupak, nije okrenuta na dete. Kazna, znači, u krajnjem slučaju, u retkim trenutcima, mora da postoji, u zavisnosti već od situacije u kojoj se nalazimo. Još jedna stavka, još jedna, odnosno tema koja, čini mi se, treba pomenuti, to je da savremeni roditelji mnogo pričaju svoje deci, suviše mnogo brbljenja. I to je, čini mi se, onako boljka karakteristična za prvo dete. Čini mi se, prvom detetu uvek smo sipamo u glavu već od pre, on još nije ni progovorila, mi se trudimo da mu svoju duhovnu i svetovnu mudrost sipamo kao da će ga pobegne umeđu vremenu. Previše reči stvara starmalo dete koje opet samim tim što se pokrenulo da razmišlja velikim temama, pitanje je koliko je zaista zrelo da se nosi sa problemima koji su na njegovom nivou. Znate, često deca znaju sve planete, sve zvezde, ne znaju da vežu petle. Mislim da bi trebalo prvo naučiti vezati petle, pa onda se baviti filozofskim pitanjima, astronomskim ili tako već nekim drugim. Takođe, roditelji se trude, odnosno, to je, čini mi se, greška opet savremenog nekog zvaničnog vaspitavanja te neke dečje psihologije, da sa decom treba razgovarati i objašnjavati. Naravno, treba razgovarati, treba objašnjavati, ali razgovaranje i objašnjavanje nije uvek uslov poslušnosti. Čini mi se da treba insistirati na poslušnosti. Jedan naš porodični prijatelj poslušanja, jedan naš porodični prijatelj, sveštenik koji negde na planini živi, vrlo simpatično, ima dobru porodicu, sa petoro dece, dok letovali smo kod njega, i on kaže, mnogo mi objašnjavate toj deci, kaže, šta brbljate toliko s tom decom? kaže, da li vam je jasno da razumevanje nije uslov poslušnosti, kao što ni znate, dete može da razume šta mu je rečeno, uopšte ne znači i zašto mu je to rečeno, uopšte ne znači da će poslušati. Kao i obrnuto, dete može da posluša da uopšte nije razumelo zašto mu je to rečeno. Znači, prosto treba insistirati sa manjim decom, znači učiti ih da je poslušanje prioritet, a razumevanje može da bude ili da ne bude. Znači, ne treba baš da precenjujemo toliko njihov dečju svest, dečju razum. Deca će jednostavno raditi ono što im odgovara, ne ono što im je svim roditelji rekli, mada makar im je bilo negde na nekom intelektualnom nivou jasno zašto i kako. To je, dakle, pitanje poslušanja. I još jedna rečenica koja mi se, odnosno da kažem, mala tema koja mi se nameće kao dosta česta, koja se pominje, a to je, dosta često čujem roditelji dece želeći negde kao da vaspitavaju decu hrišćanski, i naravno jasno su im vrednosti, jasne su im šta je vrlina, šta je greh, žele da im deca budu dobra, ali sami prilično neutvrđeni u hrišćanskoj veri i ne baš preterano odlučni da idu tim putem, često mi kaže, kako da vaspitavam dete na taj jedan način gde će to sve biti vrlinski, blagočestivo, lepo i plemenito, kad znamo kakve vrednosti vade u svetu, kako je surov zakon ulice, sa čime će se susresti onog trenutka kad već ode u obdanište, a da ne pričamo sa čime će se sve susretati u životu. Dakle, kao da će sad iz jednog hrišćanskog, kao da jedno hrišćansko vaspitanje deteta preti da će to dete biti neprihvaćeno u svetu. To je u stvari jedna lažna dilema. Milica Novković, ona svom porodičnom bukvaru, u stvari tu temu pokreće i na sasvim divan način u stvari objašnjava. Nije pitanje kako je dete vaspitano, nego pitanje da li je dete vaspitano na uličnim zahtjevima i kriterijima ili je vaspitano na hrišćanskim normama. Bitno je da će dete biti prihvaćeno u društvu, da će se snaći, zavisi od toga da li je dete stabilno. A stabilnost njegova zavisi od ljubavi koja je u njega uložena. Stabilno dete koje je raslo u porodici u uslovima zdravim, ono će, ma kakve norme da su mu usađene, ono će uspeti da se u svom društvu nametne i da se njegov glas čuje i da zaštiti svoj integritet. Dete koje je naravno nesigurno, nestabilno, proisteklo iz porodice koja je, ne znam, falična na neki način iz određenih razloga, jednostavno je dete koje je nesigurno u sebi i koje je već u društvu može biti neprihvaćeno, i usled te neprihvaćenosti može da čini svakojake gluposti, ne bili zbog popularnosti neke, kroz neke ružne i nevaljale postupke privuklo pažnju i tako dalje. Znači, nema negativni način da gradi svoju poziciju u tom društvu. Ja imam tu jedan dobar primer pred očima svakodnevno. Jedna porodica, ima šestoro dece, đaci su mi ovako po redu svi kako dolaze i kako odlaze, i taj dečak negde, on je među srednjima, koji je vaspitan u jednom nepokolebljivom hrišćanskom duhu, a koji, kažem, potiče iz jedne zaista odlične i stabilne porodice, i koji, u stvari, interesantno je da u petom razredu u jednom odeljenju koje je sastavljeno sve same neke nemoguće nevaljale, nevaspitane dece, ali on, zahvaljujući tom autoritetu koji ima i toj čvrstini, on taj svoj hrišćanski život sa takvom sigurnošću vodi da prosto se njegova reč sluša, i kad on izusti, svi ti mali, znate, mangupšići učute i slušaju šta će on reći. I jednom kad smo, nešto se sad bilo pitanje pomenulo, on jako voli pitanje apokalipse, i kad se pokrenulo pitanje apokalipse, uvek nekako izbegao sa to pitanje, suviše to strašno za njih da se ne uplaše, da, međutim, on to je tako hrabar, kakav je odlučan, on sad to pokreće, ajde da čujem, i on kaže ukoliko u tim strašnim vremenima posljednjim mi jednog dana kažu ili tvoja majka ili se odreci vere, ja ću svima njima, ja ću njima reći neću da se odreknem vere. Pa eto, na kraju krajeva bolje da se rastanem privremeno sa majkom pa da se sretnem u večnom životu, nego da budem privremeno sada sa njom pa da izgubim za večnost. Ja bi tako čvrsto bi to tako rekao. I sav se zajapurio ovako od žestine sad te svoje. A jedan mališa iz njegovog udeljenja koji je pritom tako nežan, senzibilan, potpuno suprotno s njemu, koji se toliko uneo, ja ga bacim pogled na njega, on se toliko uneo, onako zažmureo i pesnicom sam onako mrda i bori se u sebi i on bi nekako se sad tu krenuo njegovim primjerom. Tako da, eto, kažem, taj dečak mi je zaista jedan ohrabrujući primjer, prvo za mene, jer ja naravno razmišljam kao roditelj šta će biti, kako će biti sa mojim decom, ovako kako ih se trudim da ih vaspitam, da dete samouvereno, stabilno, koje potiče, koje je, kažem, niklo u porodici punoj ljubavi i hrišćanskog vaspitanja, jednostavno će svoj stil života i ono što smatra za ispravno će uspjeti da nametne u društvu i da to bude u društvu prihvaćeno. Samo bih još ovdje, da, u stvari, ja mislim da je to dovoljno što se tiče. Hvala.
Боже, будь милостив грешному.
Slušali ste emisiju Mala crkva u kojoj su gosti bili Olga Mrđa, pedagog i pravoslavni publicista, Vuk Matijašević, veroučitelj i dr. Ljiljana Savić. Gospod neka je sa svima nama. Iz našeg studija pozdravlja vas autor i voditelj emisije Mala crkva, Ljiljana Sinđelić-Nikolić.